Kirjaseurassa Ilkka Enkenberg.
Tervetuloa arvoisat messuvieraat kristillisten kustantajien osastolle. Minä olen Sanamedian päätoimittaja Ilkka Enkenberg ja minulla on tässä haastateltavanani Kalle Hiltunen, joka on herättäjäyhdistyksen päämies eli toiminnanjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Mukava saada sinut haastattelua.
Mukava olla täällä mukana.
Yes. Ja meillä on aiheena tällainen kirja kuin Aholan saaren aamukoitto. Mä tiedän Aholan saaresta sen, että se on herättäjäyhdistyksen tällainen pesäpaikka. Taidan olla ehkä oikeassa.
No joo, se on tietynlainen tommonen keskeinen saari. Se on saari, jonne mennään veneellä, joka on laiva. Kuten täällä kirjassa taisi joku kirjoittaa sillä lailla. Tässä taisi olla avausrunossa, mikä tähän Sami Liuhto kirjoitti. Taisi tällaisen lauseen laittaa. Aholan saari on siis Nilsiässä Pohjois-Savossa. Nilsiä kuuluu Kuopioon nykyisellään, niin siellä saaria tuli aikanaan jo 1800-luvulla aika semmoisiksi keskeiseksi kirkolliseksi paikaksi, kun siellä vaikutti Paavo Ruotsalainen, joka myös tässä kannessa on, ja Paavo Ruotsalainen sieltä käsin oli merkittävä kirkollinen hahmo 1800-luvulla, ja sitten siitä on tullut semmoinen niin kuin herännäishenkisen nuorisotyön keskus. Se on leirikeskus ja tämmöinen tapahtumakeskus, jossa erityisesti siellä, se on nuorten saari myös siinä mielessä, että siellä pidetään rippileirejä, nuorten tapahtumia.
Kuinka monta riparia siellä on vuodessa?
Herättäjäyhdistyksen ja Aholan saari säätiö yhteistyössä pidetään 6 rippileiriä, mutta sitten siellä tulee lisäksi on tämmöisiä seurakuntien rippileirejä. Siis luterilaisen kirkon seurakunnat käy pitämässä leirejä. Siellä se vähän vaihtelee niiden määrä, mutta niitä voi olla joku kymmenkunta vuodessa. Okay. Sitten tai vähän vajaa päälle, mutta toista 10 leiriä vuodessa yhteensä, ja Aholan saaressa on tietysti muutenkin se nuoret siellä näkyy, siellä on aktiivista siis tämmöistä nuorten talkootoimintaa, joka on yksi osa niin kuin Aholan saaren, voisi sanoa tätä historiaakin se, että nuoret siellä on paljon niin kuin hengaillut ja ollut talkoissa ja tehnyt Aholan saarelle töitä ja sitten pitäneet omaa kivaa muuten, mutta tämä on oma leimaista myös Aholan saaressa, siis tämmöinen nuorisotalkkoomeininki.
Aholan saaressa saattaa joutua töihin.
No kyllä se on talkkootyö on ollut Aholan saaren tämän 60-vuotisen historian, tai puhutaan tästä Aholan saaren säätiöajasta, niin hyvin keskeinen osa sitä, ja tiedä, että tälläkin viikolla siellä on talkoolaisia ollut Aholan saaressa keittiön remonttihommia tekemässä. Talkootyö on ollut keskeinen osa Aholan saarta ja tulee varmasti toivottavasti tulevaisuudessakin olemaan. Moni on sydämensä Aholan saareen menettänyt ja sitten se jotenkin kutsuu se talkoot aina vuodesta toiseen.
Joo. No mennään vähän sinne ihan historian hämärään. Eli Paavo Ruotsalainen eli 1800-luvulla, mutta milloin tämä Aholan saaren kiinteistö on tullut Paavo Ruotsalaisen omistukseen? Onko hän omin käsin rakentanut sinne sen talon vai mistä se on peräisin?
Paavo Ruotsalainen, monilla saattaa olla sellainen mielikuva, että Paavo Ruotsalainen on syntynyt Aholan saaressa, se ei pidä paikkaansa. Että Paavo asui sitten elämässä loppuvaiheessa ja myöhemmissä vaiheissa kahteen otteeseen Aholan saaressa. Ensin hän muutti torppariksi Soukan torppaa Aholan saareen vuonna 1817. Hänellä oli tämmöinen traaginen tapahtuma hänen omassa elämähistoriassaan ollut juuri ennen. Hän oli perheine olivat nähneet nälkää silloin 1800-luvun alkuvuosina, oli Pohjois-Savossa niin kuin joitakin katovuosia ja monet niin kuin köyhemmät ihmiset, niin siellä ihan nälkää nähtiin ja pettuleipää sitten syötiin. Ja oli vahva huhu, että keisari, kun Suomi kuului Venäjän vallan alle, niin lahjoittaa talonpojille maata Puolasta. Mm-hmm. Ja Paavo lähti kohti Puolaa, mutta hän ei koskaan Viipuria pitemmälle päässyt, ei saanut passia mennä pois Suomen suurruhtinaskunnan ulkopuolelle ja piti nolona tulla takaisin, kun oli tavallaan lähdetty siirtolaiseksi ihan muualle päin maailmaa. Oli myyty kaikki omaisuus, luovuttu omasta torpasta ja Paavo tuli nolona takaisin ja silloin ystäviä avustuksella Paavo pääsi Soukan torppaan torppariksi. 1817 hän asui siinä 3 vuotta. Sitten 1820 muutti siihen saaren muutaman kilometrin päähän siitä niin kuin järven mantereen puolelle Tahkomäkeen, jossa sitten Paavo eli 10 vuotta hän oli siinä niin kuin talollisena, ja sitten 1830 Paavo osti sitten Aholan saaren, että hän siinä Tahkomäessä perhe ilmeisesti pääsi sen verran vaurastumaan, siinä myllynkiviä myytiin, lohkottiin sieltä heidän mailta ja niitä myymällä pääsi perhe vaurastumaan, ja 1830 Paavo osti Aholan saaren. Ja niiltä ajoilta on se Paavon Pirtin vanhimmat huoneet. Siis Paavon Pirtti on edelleen Aholan saaressa. Se on, siellä pidetään seuroja ja rippileireillä leirijumalan palveluksia ja sen tyyppistä ja toimintaa. Mutta siinä on ne kaksi vanhinta huonetta, niin on sieltä ilmeisesti sieltä 1830-luvun alusta. Ja Paavo eleli siellä elämänsä viimeiset 22 vuotta. Hän kuoli 1852 ja se tuli sillä tavalla, vaikka se oli niin kuin Paavo elämästä vaan niin kuin tietty osa, minkä hän asui Aholan saaressa, mutta se oli sillä tavalla tunnettu, että Paavo oli silloin juuri 1830- ja 40-luvulla ehkä niin kuin tunnetuimmillaan. Hän johti silloin niin kuin aika suuriksi nousutta herännäisyyttä, ja joka ympäri Suomen sillä oli kannattajia paljon Etelä-Pohjanmaalla, Kalajokilaaksossa ja sitten myös niin kuin Etelä-Suomessa myös, että Paavo kävi useampaan otteeseen Helsingissäkin elämänsä aikana ja sieltä niin kuin Aholan saaresta käsin niin kuin tavallaan hän oli jotkut sanoivat, että Paavo oli kahden hiippakunnan piispa. Silloin oli kaksi hiippakuntaa Suomessa. Mm. Että hän sieltä Aholan saaresta käsin niin kun,
hän oli paljon
vaikutti ja Aholan saaressa kävi hänellä paljon vieraita. Joo. Vieraita myös. Siitä kuvataan myös tässä kirjassa yksi matkaraportti, ihan aikalaiskertomus. Kertomus tämmöisestä vierailusta on tänne kirjaan myös tallennettu.
Joo.
Tallennettu niin että siinä mielessä Aholan saari tuli niin kun tunnetuksi ukon, nimenomaan Ukko Paavon saarena silloin 1830-40-luvuilla. Mutta sitten se sitten oli Paavon suvussa, Aholan saari tuolla muutaman 10 vuoden ja sitten 1900-luvun alkupuolella Kleofas Hyvämäki, Varpasjärven kirkkoherra, sitten osti saaren ja siitä tuli sinne, hän rakensi oman kesäpappilan. Siitä tuli tämmöinen kesäpappila. Tämä Hyvämäen kesäpappila Aholan saaressa on edelleen pystyssä. Se on muutama vuosi sitten restauroitu, kiitos Olvi-säätiön avustuksen, niin restauroitu sellaiseen aika hienoon kuntoon. Siinä se ulkoapäin näyttää alkuperäisasussa on suurin piirtein. Ja sisällä siellä on sitten rippikoulu käytössä joitakin tiloja ja myös museo käytössä joku tila. Mutta että se on oli sitten niin kuin tässä sellainen kesäpappilana, kunnes sitten tämän Kleofas Hyvämäen leski Edith Hyvämäki sitten lahjotti Aholan saarelta ne omat alueensa. Sieltä oli karjalaisin siirtolaisille lohkottu joitakin maita, mutta ne Hyvämäen omistuksessa olevat alueet tämä Edith Hyvämäki lahjoitti sitten herättäjäyhdistykselle, jonka jälkeen sinne on perustettu Aholan saarisäätiö ja sitten on tämmöistä kurssia leirikeskustoimintaa vuosikymmenten mittaan ruvettu siellä pyörittämään.
No niin, ja tämä on nyt siis tämän Aholan saarisäätiön juhlakirja. 60 vuotta tulee täyteen. Ja tästä tuli jo esille, sä sanoit, että tämä on muun muassa runoja. Ja tässä on erityyppisiä niin kuin artikkeleita ja erilaisia tekstilajeja löytyy tästä kirjasta.
Joo, tämä on siis 60-vuotisjuhlakirja tosiaan Aholan saarisäätiön rekisteriin taisi mennä niin kuin 60 vuotta sitten syksyllä, eli siitä nyt on vähän yli 60 vuotta. Ensimmäinen toimintavuosi oli siis 1964 Aholan saarisäätiölle. Siellä oli kyllä toimintaa ollut jo vähän aikaisemminkin tämmöistä lomakotitoimintaa, mutta siis tähän on kirjaan tallennettu. Me ajateltiin karjalaisen Urpon kanssa, joka on herättäjäyhdistyksen pitkäaikainen aluesihteeri, niin toimitettiin kirjoja ja pyydettiin tähän kirjoituksia, niin ajatuksena oli, että me haluttiin tähän kirjaan niin kuin sellaisia tekstejä, jotka jollakin tavalla kertoo tästä 60-vuotisesta historiasta. Aholan saari on monille jäänyt niin kuin rakkaaksi ja mieluisaksi paikaksi. Että olisi niin kuin eri näkökulmia tähän 60-vuotiseen historiaan. Täällä on Aholan saaren ystävien sellaisten joku työntekijä, muun muassa Mauno Nivala, joka on ollut nuorisosihteerinä herättäjäyhdistyksessä hänen tekemä. Sitten on Aholan saaren niin kuin sellaisia, jotka on vaikka rippikouluja käynyt siellä. Muun muassa Aura Raulon ja Katri Viitaniemen kirjoitukset. Haluttiin tällaisia tekstejä, jotka kuvastaa sitä Aholan saaressa tapahtunutta toimintaa ja kertoo siitä, pohdiskelee sitä. Ja sitten toisaalta haluttiin tekstejä, jotka jollakin tavalla pureutuu Paavon ruotsalaiseen.
Joo.
Koska Aholan saari tunnetaan Paavon ruotsalaisesta ja Paavon Pirtti siellä vieläkin on. Niin toisaalta sitten on tekstejä, joissa on tätä niin kuin Paavon perintöä vielä niin kuin uudelleen ajateltu ja pohdiskeltu sitä perintöä. Eli tämä jakautuu kahteen päälukuun, jossa ensimmäinen pääluku tavallaan keskittyy tähän Aholan saarisäätiön ja sen perintöön. Ja toinen pääluku sitten Paavon ruotsalaisen perintöön.
No mulla on sulle kaksi henkilökohtaista kysymystä näihin kirjan jaotteluun liittyen. Mitä Aholan saari merkitsee sinulle?
No Mä en ole itse niin kuin esimerkiksi Ahronsaaressa käynyt rippikoulua, niin että vaikka olen kotoisin Nilsiästä, mutta kävin Nilsiän seurakunnan rippileirin Tiirinlahti-nimisessä leirikeskuksessa, että mulla ei ole sellaista niin kuin nuorisotyökytköstä. Mulle itselle varmaan kytkös rupesi Ahlansaareen vahvistumaan vahvasti sitten, kun opiskeluaikana pääsin kesätöihin Ahlansaareen. Ja olin siellä muun muassa ensin kesäteologina ja sitten seuraavana kesänä talkoopäällikkönä. Ja näki niin kuin hyvin läheltä sitä, niin kuin varsinkin niiden nuorten talkoolaisten suhdetta siihen Ahlansaareen, mitenkä he tulee sinne olemaan viikon tai kaksi, ja kuinka se on niin kuin valtava merkitys, saa yhdessä tehdä hommia, ja joskus niitä hommia tehdään vähän niin kuin vinksalleenkin, mutta kuitenkin saa yhdessä tehdä, ja kuinka sillä on niin kuin valtava se yhteisöllinen merkitys. Illalla mennään sitten vaikka rippikoulun pitämään iltaveisuisiin, ja rauhoitutaan siinä, ja se jotenkin niin kuin sitä kautta se itselle tuli, niin kuin, kun sitten itse asiassa ne kesätyöt oli sellaisia, että me asuin siellä saaressa. Mm. Me kesätyöntekijät asuttiin siellä niin mä oon joskus kuvannut, että siinähän tuli sellaista viharakkaussuhdetta Aholansaareen, että se niin kuin se oli jotenkin sille näki sen, että niin kuin mikä valtava merkitys on, mutta totta kai se sitten imasi itsensä mukaan silleen, että sitten ne työpäivät venyy pitkiksi ja silleen niin kuin se veikin paljon. Mutta mun suhde Ahlansaareen on muodostunut henkilökohtaisesti paljon niin kuin töiden kautta myös. Sitten myöhemmin olen ollut rippileiriä siellä vetämässä ja näkee sen, että miten valtava merkitys sillä on monille ihmisille, että sitä kautta se on niin kuin itsellekin tullut todella rakkaaksi ja tärkeäksi paikaksi.
No toinen kysymys on se, että mitä sulle merkitsee Paavo Ruotsalainen tai Paavon perintö?
No tuo on haastava kysymys. Mä oon sitten niinku itse halunnut ruveta vähän niinku perehtymään ja on jonkin verran niinku Paavo Ruotsalaisen hänen säilyneitä kirjeitä ja hänen liittyneitä tekstejä ja hänestä tehtyjä kirjoituksia lukenut. Ja mulle Paavo Ruotsalainen on niinku tullut itselleni silleen niinku todella tärkeäksi kristilliseksi opettajaksi. Mä oon niin kuin monesti ajatellut, että jos meillä luterilaisessa kirkossa olisi niin kuin tällainen pyhimysjärjestelmä, mikä on vaikka ortodokseilla ja katolisessa kirkossa, niin Paavo voisi olla yksi potentiaalinen ehdokas, jota voitaisiin ehdottaa pyhimykseksi tai miksei pahimukseksi. Hänestä kerrotaan paljon myös niin hyvin tämmöisiä karkeita hänen elämäänsä liittyviä esimerkkejä, mutta hän on niin kuin Hän on jollakin tavalla sellainen kristillinen opettaja, että se on puhuttanut monina aikoina. Ja kyllä se on puhuttanut minuakin. Musta Paavon ajatukset hänen niin kuin semmoista ikävöivästä uskosta ja siitä, kuinka niin kuin kristillisessä uskossa on kyse ei ole niin siitä omasta, että se uskoakaan hän ei halua nähdä suorittamisena, vaan hän näkee uskon niin kuin ikävän ja sairastamisen kautta ensisijaisesti. Niin musta siinä on jotakin tosi paljon lohduttavaa. Mm. Ja vaikka sitä Paavoa on kritisoitu jo hänen omana aikanaan niin kuin tietyllä tavalla lakihenkisyydestä siinä, että hän niin kuin hän melkein vaatii sitä, että pitää olla siinä ikävöimisen ja ikävän tilassa, niin jollakin tavalla se tällaiselle ihmiselle, jolla välillä on niin kuin vaikea uskoa, että niissä niin kuin uskon kamppailun kanssa vaikeuksia, niin se Paavon ikävöinen uskon opetus on mulle kyllä puhuttanut mua tosi paljon.
Joo.
Paljon ja jotenkin niin kuin, jo Paavo niin kuin omana aikanaan mun mielestä niin kuin hänen opetuksensa upposi tosi vahvasti siihen sen aikaiseen herännäisyyden kenttään. Pitää niin kuin tavallaan muistaa se, että 1700-luvun lopulla, kun nousi tämmöisiä herätyksiä muun muassa Pohjois-Savossa, johon Paavo sitten liittyi, niin ne oli vahvoja herätyksiä, joihin saattoi niin kuin liittyä tämmöistä, jota me ehkä nykyään ei liitetä niinkään körttiläisyyteen enää, vaan siinä oli tämmöistä karismaattisiakin piirteitä. Siellä saattoi olla jopa kielillä puhumista ja tämän tyyppistä niin kuin hyvin hurmoksellista toimintaa. Ihmiset niin kuin koki vahvoja tunteita. Ja sitten kun niistä herätyksistä oli aikaa, niin ne ihmiset, jotka oli sitten ruvennut kokoontumaan näiden vahvojen tunteiden jälkeen seuroihin, niin he niin kuin He sitten siellä alkoi ehkä ne tuntemukset laimeta ja ne tämmöiset niin kuin karismaattiset ilmiöt rupesi häviämään ja laimenemaan. Ja ihmisille tuli ehkä hätää, että onko Jumala meidät hylännyt nyt, kun ei niin kuin enää tunnu samalta kuin ennen. Mm. Ja siihen tuli Paavo, joka opetti ikävöintiä ja sanoi, että tähän kristiuskoon kuuluu se, että Jumala näyttäytyy poissa olevana. Että Jumala ei näyttäydykään niin kuin siltä, että se on nyt tässä minun lähellä, vaan siihen kuuluu se, että se, että tuota, niin Jumala näyttäytyy poissa olevana ja minulla on ikävä kaipaus ja minä voin sairastaa Herralle. Että tämä on se kristityn perustila. Mm. Minusta tuntuu, että se Paavon opetus siinä tilanteessa sille joukolle, niin se oli aika vapauttavaa. Että, koska siinä oli taustalla ne, niin kuin se huoli siitä, että mitä on, kun ei enää tunnu siltä kuin ennen. Ennen ja mä ajattelin, kun sä lähdit kysymään, mitä mulle merkitsee, niin tää opetus on, niin mä tästä kautta on itsekin, niin kun on ehkä sillä tavalla raadollinen ja onko se sillä tavalla jumalaton varmaan, että totta se ei se Jumala tunnu ja ne uskoasiat aina niin läheiseltä, niin tää Paavon opetus puhuttaa mua henkilökohtaisesti. Mä ajattelin, että kyllä se voisi puhuttaa tänä aikana moniakin. Moniakin siitä, että mä en usko, että ne ajatukset, mitä silloin 1800-luvullakin, niin ne olisi niin kuin poissa olevia tänäkään päivänä. Että kyllä se kysymys siitä, että onko Jumala minut hylännyt, kun ei enää tule samanlaisia tuntemuksia tai usko ei tunnu enää siltä, mitä se on joskus ennen tuntunut. Niin mä luulen, että moni kokee samoja kysymyksiä tänäkin päivänä.
Joo. No tästä tuli puheeksi Paavon eri vähän puolet, eri näkökulmat tuli tämä ikävöivä usko ja sitten vähän se, että Paavo saattoi puhua, käyttää aika ronskejakin ilmaisuja ja siinä oli monta puolta. Onko sulla, kun sä oot perehtynyt Paavoon, niin auennut uusia ja uusia kerroksia tai puolia ukosta? Koska ukkopaavaksi hän takaa ei voi sanoa.
Joo, no varmaan on. Ja sitten musta tuntuu, että mulle on, kun perehtyy siihen Paavon perintöön ja lukee vaikka kirjoja, mitä hänestä on kirjoitettu, niin mulle on ainakin auennut myös uusia puolia niin kuin meistä ihmisistä ja meidän niin kuin tarpeesta. Musta Paavo, mä oon verrannut just Paavoa siihen, niin kuin vaikkapa siihen, niin kuin, vaikka niihin pyhimykstarinoihin, mitä niin kuin jossain toisissa kirkkokunnissa on pyhimyksiä, että musta se kertoo siitä, että meillä ihmisillä on tarve nähdä tämmöisiä niin kuin kilvoitteluesikuvia ja kertoa heistä tarinoita, joissa kerrotaan ehkä myös niin kuin hurskaita tarinoita, mutta kerrotaan myös sellaisia, jotka osoittaa, että se esikuva on ollut myös ihminen ja raadollinen. Paavosta on kerrottu niin kuin molemmanlaisia tarinoita. Ja musta se kertoo meistä ihmisestä että sitten paljon se, että me haluamme niin kuin nähdä tämmöisiä uskoesikuvia ja kilvoitteluesikuvia sekä hyvässä että pahassa.
Inhimillisiä hahmoja.
Että se kertoo sitä, että meitä näiden samojen asioiden kanssa on kamppailtu ennenkin ja me ei olla niin kuin jotenkin sille ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, vaan niin kuin kristillisessä kirkossa on niin kuin vuosisatojen ajan aina niin kuin kamppailtu näiden asioiden kanssa. Ja musta se on hyvin inhimillistä, että me halutaan nähdä näitä esimerkkejä. Mm. Me on ehkä luterilaisessa kirkossa vähän niin kuin jopa unohdettu se, kun me on aktiivisesti hylätty se niin kuin vanha katolisen perinnön niin kuin pyhimysjutut on niin kuin aktiivisesti pyritty hylkäämään, mutta mekin on sitten ruvettu luomaan omia, että onhan meilläkin Martti Luther on suorastaan myös vähän niin kuin sen tyyppisessä asemassa.
Nähdään
niin kuin tavallaan semmoisena kristillisen kilvoittelu yhtenä esikuvana kaikki hänen kamppailut, mitä on ollut. Ja sitten meillä suomalaisessa kontekstissa just Paavo Ruotsalainen on yksi esimerkiksi. Ja niitä löytyy niin kuin meidän protestanttiselta puolelta myös tällaisia, että musta se kertoo ihmisestä. Ja musta niin kuin Paavoon liittyvät tarinat ja muut, niin niissä on juuri sen kaltaista, että niillä halutaan ehkä kertoa Paavosta jotakin, mutta samalla niillä halutaan kertoa myös niin kuin siitä, että nämä voivat toimia meillekin nyt meidän kilvoitteluesikuvina, nämä tarinat, mitä niistä kerrotaan.
Kyllä. Otetaan vielä yksi kysymys multa ja sitten on yleiselläkin tilaisuus esittää pari kysymystä. Niin mikä on Paavon perintö nykypäivälle? Me puhuttiin tästä kilvottelusta, tästä inhimillisyydestä. Tuleeko sulle vielä jotain muuta mieleen, että mikä on semmoinen, mitä Paavosta voisi nostaa esille nykypäivän ihmiselle?
Kyllä mä sanoisin, että no Paavon yksi perintö on tietysti se Aholansaaren paikka ja siellä oleva toiminta, mutta jos tästä hänen niin kuin ajatuksistaan ja ajattelustaan jotakin, niin kyllä mä sanoisin, että nykypäivälle se perintö on niin kuin jotenkin se että niin kuin Paavo ottaa tavallaan sen ihmisen kilvoittelussa tulevat niin kuin kaikki ne ajatukset, on ne raadollisia ja on ne niin kuin epäuskoon liittyviä ja mitä tahansa, niin se ei niin kuin kavahda niitä. Että ne pystyy olemaan ja jotenkin musta Paavon perintö on se, että niin kuin Jumala, ei tarvitse ajatella, että Jumala säikähtää meidän ihmisen omia niin kuin tuntemuksia ja epäuskon ja jumalattomuudenkin ajatuksia. Että jotenkin että ne kuuluu myös tähän kristilliseen uskoon. Musta se olisi hyvä perintö tälle ajalle myös.
Se on aika hyvin tiivistä.
Mutta yhtenä perintönä, mikä tähän kirjaankin liittyy, niin on tietysti se mikä se Aholansaaressa on, on tuota, niin kuin 60 vuoden ajan siellä niin kuin tämmöistä leirikeskustoimintaa. Musta se on hyvin vahva perintö, että se fyysinen paikka ja se pirtti on siellä olemassa. Ja se on ollut, nyt voi sanoa, jo useille sukupolville niin kuin keskeinen semmoinen kokoontumisen ja veisuun paikka.
Se tuo ihmisiä yhteen, ehkä sukupolviakin
niin,
yhteen.
Kyllä, ja tämä kirjasta paljastuu juuri se, että täällä käydään historiaakin läpi tästä 60 vuoden ajalta, että miten siellä on, niin kuin, on ollut niin kuin eri-ikäisiä ihmisiä, joille se paikka on ollut merkityksellinen.
Joo. Haluaako yleisöstä joku kysyä vielä jonkun kysymyksen Kallelta?
Kysyttiin, että olenko itse tullut uskoon Aholan saaressa. Tietysti körttiläisille on hankala tuommoiseen kysymykseen vastata, että sitä joskus joku joltain körttimummolta kysyttiin, että oletko uskovainen, niin se sanoi, että minä olen pikemminkin toivovainen, mutta en mä nyt voi sanoa, että Aholan saari olisi mulle niinku uskonnollisesti, se on tärkeä paikka, mutta että se olisi sellaista niinku merkittävää jotain kääntymiskokemusta, että minä sanottaisin sitä uskoon tulemiseksi, että mutta mä luulen, että Aholan saarella on sen historian aikana ollut monille ihmisille sellainen niinku uskonnollisen oman ajattelun kannalta myös merkittävä paikka, että kyllä siellä moni on niinku niitä asioita niinku jotenkin sillä tavalla pohtinut, että se on saattanut kantaa sitten myöhempään elämään pitkälle. Kysyttiin, että mitä tarkoittaa Jumalalle sairastaminen. Tämä tulee yhdestä siis Paavo Ruotsalaisen kirjeestä, jossa jossa nyt kun muistasin sen kunnolla, mutta siinä oli siis se kirjeen kirjoittaja, joka oli kirjoittanut Paavolle, niin valitteli muistaakseni sitä, että kun hänellä ei oikein ole uskoa. Ja sitten Paavo ohjeisti siinä kirjeessä, sitten vastakirjeessä, että jos et osaa uskoa, niin ikävöi Jumalaa. Ja jos et osaa ikävöidä, niin sairasta Herralle. Se tulee niin kuin Paavon omista sanoista. Sitä on sitten paljon pohdittu, että mitä se tarkoittaa. Mutta yksi hyvä kuvaus on se, että sairastaminenhan on sitä, että niin kuin lääkärille kerrotaan, mikä mulla on vaivana. Ja jotenkin se on musta aika hyvä kuva niin kuin myös, että sitten niin kuin Jumalalle kerrotaan, mikä mulla on vaiva. Että mulla ei ole niin kuin mitään uskoa tai muuta Jumalalle annettavana, mutta vaivoja on ja puutteita, niin niitä voi sitten niin kuin esitellä.
Hyvä. Kiitos yleisölle. Kiitos Kalle Hiltunen herättäjäyhdistyksestä.
Kiitos. Ja tuota kirjaa tuolta pöydältä saa muun muassa tätä. Saanko vielä yhden asian kertoa tässä?
Anna mennä.
Tässä on musta hieno kansikuva. Tämä kirjan nimi Aholansaaren aamunkoitto tulee itse asiassa siitä, että kun mä kerron, että täällä on yksi matkaraportti, aikalaisraportti 1840-luvulta, jossa kaksi nuorta miestä, jotka olivat Fredrik Gabriel Hedbergin seuraajia tai hänen niin kuin, piirinsä kuuluvia, se tapahtui siis herännäisyyden ja evankelisuuden jakautumisen hetkellä, tulivat käymään Aholansaaressa juttelemaan uskon asioista Paavo Ruotsalaisen kanssa. Ja toinen niistä nuorista miehistä oli teologian ylioppilas Gustav Dahlberg, joka kirjoitti matkaraportin. Se on täällä suomennettuna suomeksi täällä kirjassa kokonaan. Niin tämä Gustav Dahlberg otsikoi tämän matkaraportin otsikolla niin kuin Savolainen aamunkoitto. Niin me sitten siitä väännettiin tämä Aholansaaren aamunkoitto. Ja Reetta-Sofia Porvatova piirsi sitten tästä keskustelutilanteesta jotenkin tällaisen kuvan sen tämän Aholansaaren aamunkoitto. Siinä on nämä kaksi nuorta miestä, jotka tulee haastamaan Paavoa uskon kysymyksissä. Musta tämä on vaikuttava kuva. Mutta tätä kirjaa löytyy tuosta keskellä olevalta pöydältä muun muassa.
Kiitos.
Kiitos.